Әхәзір хөрмәтле тыңлаучылар, җан исәпкә милләт нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстә сөйләшүенең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган якшәмбедә азатлык дулкыннарында бик кызыклы темага аналитик тапшыру башланып киткән иде. Ул җан исәп милләткә нигә кирәк дип атала. Соңгы көннәрдә булып үткән шушы мөһим социаль яки сәяси техник чара күп милләтләрне дулкынландырды, җәмәгатьчелекне аякка бастырды, дәүләт хезмәткәрләрендә шактый гына йөгертте. Ә нәрсә буласын адамларны санагач? Нигә кирәк булды бу санау? Һәм милләтләргә ул файда китерәме, зыян китерәме? Кайсы милләтләргә, кайсы төбәкләргә кирәк ул? Һәм хакимияткә бу эш нигә кирәк? Менә шушы турда сөйләшүебезне дәвам итәбез. Анда Тукай бүләге иясе, билгеле шагыйр Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгатьчелекле Саша Долгов һәм кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гәрәй әфәнде, әңгәмәнең беренче өлешендә сез менә шушы Көнбатыш Башкортстанда, Көнчыгыш Татарстанда милләтләрнең бер-берсе белән катнашып яшәве, бер-берсенә тәэсир итүе, киемнәренең, бәлки, менә бавырсакның Менә Бишкек районында безнең якта йодрык хәтле инде аның бавырсагы инде. Шәк-шәк вагырак була. Менә бу алмашып, ошашып яшәү эрүгә китермиме? Һәм менә бу тукардаш милләтләрнең бер-берсенең арасында шик булмау нинди нәтиҗәләргә китерә һәм дәүләт статистика моны ничек файдалана дип уйлыйсыз? Башка әңгәмәдәшләребез дә мөгаен бу турыда әйтерләр.
Халыкларның Бигрәк тә тугандаш халыкларның бер-берсенә керешүе ул бүген генә булган әйбер, ул борынгыдан килгән әйбер.
Әле бит илену катнаш гаиләләр бар, татар башкорт гаиләләре иң күбе диләр. Аны янына заманында иләргә кушмаганнар, 3-4 ат штраф түләгән башкорт белән татар бергә гаилә төзелсә. Шул вакыттан чиктер шулай аерырга тырышканнар.
Шулай булган, чөнки милләтне милләт итеп саклау өчен Ниндидер чаралар кирәк булган. Һәм ул чаралар хәзердә бар дип уйлыйбыз без. Әйтик, Башкортстанда узган саналуда 200 меңнән артык башкорт кешесе арткан, һәм 200 меңнән артык татар кешесе кимегән. Менә моны фәнни демографик яктан караганда бу бит көлке хәл. Алай була алмый бит инде. Татарлар 200 меңгә бала тудырмыйча, Шул вакытта башкортлар 200 мең артык бала тапкан булып чыга бит инде. Бу бит көлке гал.
Башкортстанда руслар да бераз кимелеш туып, сизелеле кимелеш 4%-ка узган жан исәпте.
Русларның кимүенә мин бик шок катмыйм, чөнки
Русияда бер дәрәҗәдә.
Бөтен Россия статистикасы, процент тарафыннан, процент ягыннан рус милләтенең кими баруын күрсәтә. Ансына бер
анда Алар борчылмый кебек не без борчылабыз.
Алар борчылмыймы? Ничек борчылмасын? Алар бит татарында урыс дип яздыра, мукшанында урыс дип яздыра, чувашында урыс дип яздыра, борчыла. Үз милләте өчен һәм мөмкин кадәр кимету өчен тырыша милләтләрне. Без, татарлар, бүгенге көндә, менә бу сан алу мәсьәләләрендә Россиядәге башка халыкларга караганда күбрәк активлык күрсәтәбез. Чөнки безгә яшәү Безгә үзебезне раслау бик авырга туры килә. Башка милләтләргә чөнки һөҗүм юк, безгә һөҗүм бар.
Саша Долгов, менә бу чынында нәкъ менә татарларның мавыгып-мавыгып санга каравы шулай Гәрәй Рәхим кебек аңлыйсызмы? Башка милләтләрнең кайберләре, мәсәлән, башкортлар яки чувашлар, яки удмуртлар, ничек карый икән менә бу? Арту кимүгә, ни өчен чынында татарлар бигрәк тә борчылып карый, ә Башкортстанда башкортның үзеннән бигрәк Хакимият дәйрәләре бик, кайбер галимнәр инде бик мавыгып карыйлар. Менә сәбәбе нидән дип уйлыйсыз?
Юк, монда бит берничә факторны әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән татарлар, менә Гәрәй Рәхим бик әйбәт әйтте, аның тарихи ягын гомер-гомердән шушы җанисәпкә игътибарлы булганнар. Менә әгәр дә беренче җанисәпне алсак, Русиядәге 1897 елдагы беренче халык санын алу, анда татарлар хәтта бунт күтәргәннәр шушы җанисәпкә каршы. Билгеле, хәзерге менә шушы кайбер татарларга алып барылган сәясәтне Татарстан тарафыннан җиңүнең юллары бар, әлбәттә. Менә Фәндә Сафиуллин бик күп язды Звезда Поволжьеда бу турда. Һәм ул әйтә, безгә бу каршы менә шушы сәясәткә каршы барыр өчен Татарстан берникадәр эш эшли алады 2002 елда. Ди, мәсәлән, ди, армияга Татарстан егетләрен җибәрмичә торып тор, ниндидер ультиматумнар куеп шушы эшне эшләп була, әлбәттә. Ләкин менә бу җанисәпнең бик кызык ягы бар бунда бит инде. Тишков һәм аның тирәсендәге галимнәр әйтә, Россиягә һәр кеше мөһим, Россия важен каждый дигән өндәмәләр дә бар үзләренең. Ләкин аларның сораулары менә болай башлана. Сез урыс телен беләсезме? Знаете ли вы русский язык? Минем фикеремчә инде ул башланырга тиеш бит инде. Туган телеңне беләсеңме? Дип алар бит инде әйтәләр. Менә син җанисәптә үзеңне күрсәтәсең дә барлыгыңны, сиңа ярдәм итәбез телеңне өйрәтергә, милләтеңне күтәрергә шундый ниләр белән алып баралар инде сәясәтләрен. Ләкин аларның беренче сораулары ук, син урыс телен беләсеңме? Ди. Инде икенче соравы, син тагын нинди телләр беләсең? Аннары гына өченче соравы, туган телең нинди дип инде. Менә ул бик кызык парадокс килеп чыга. Монда бит инде беренче ратта шул туган телне сорарга тиешләр дип саныйм. Менә монда күп кеше буталып та китәргә мөмкин. Тагын нинди телләр беләсең дигән сорауга буталулар да булырга мөмкин. Ягъни туган тел дип урыс телен күрсәтү очраклары бик күп була мондый вакытта.
Кой вакытта менә татарча сөйләшкәнгә карап кына татар дип язалар, ә ул шындыкта башкорт яки башка милләт вәкиле, ул татар телендә сөйләшә генә дигән аргументлар да ишетелә һәм җитди генә даирәләрдә. Ничек аңлыйсыз бу хәлне?
Мен әле монда Сашаның сүзенә кушылып бер кызык нәрсә әйтерим. Бер библиотекада күрдем китап, 1861 елгы микән, анда Россиянең дәүләт телендә ике дәүләт теле булган. Беренчесе татар теле булган, икенчесе урыс теле. Аны ансында онытмаска кирәк. Халык бәлки генетически үзен сизәдер шул хәтле татар халкы Россиядә югары халык булган.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Жан исәп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Хәзрәхман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Аннары бит менә татарлар шушы Россиядә алып барылган милли милләтләргә каршы сәясәткә бердән бер каршы тора алырлык халык. Татарлар аннан соң башкортлар килә инде. Башка халыкларда бит андый бер юк. Менә мин чувашлар белән сөйләшкәнем булды, марилар белән сөйләшкәнем булды. Мордваларның фикерләрен укыйм интернетлардан. Аларда менә шушы милләтнең кимүе аларның бер дә эшләрен пошырмый. Менә чувашаби иялар урысташып баралар. Менә Чуваштан театрында, Чебоксарда булганда, Чувашларның баш театрларына кергә туры килде, баш драм театрларына. Шунда бер Чуваш каршыгы дип әйтегендә әйтә. Ну, минем ди кызымның балалары сурыйм әле кем булып языла икән переписта ди. Урыс булып языладыр инде ди. Чөнки аларда әле андый сорау бирә, мәсәлән, минем Чуваштан туган балалар урыс булып языла, аларда әле ул бер нинди дә теге ниндидер шаккатырмый аларны. Бездә бит әле шаккатыра.
Исемнәр, исемнәр аермалы булмагач, урыс булып языла да китә ул. Яхшы хис итә бу. Ә татар үзен ничек хис итәсең? Башка милләт дип язган. Яки башка исем кушылса.
Мен менә бу чуашлар мәсьәләсендә әз генә сезнең белән килешеп тә бетмәс идем. Икегез белән дә. Бу күренеш бар. Әлбәттә, чуашларның православ дине буяч буларак үзләрен төрки исемләрен югалтып, алар инде руслар исемләре белән кирделәр. Ләкин бүгенге көндә чын мәгънәсендәге чуаш милләтеннән булган, үз милләтен яраткан кешеләр бик күбәйә бара. Мин аларда бик нык аралашканым бар, Чебоксарда да аралашканым бар. Аларның төп бүгенге көндәге төп таләпләре, әгәр дә мәгәр бүгенге көндә Россиядә, Россия хөкүмәтендә милли мәсьәләләр буенча аерым министрлык булмаса, милләтләр шул сәттән чуашларда бетә дигән бик зур лозунг белән чыгалар алар. Россия хакимияте берничек тә теләми милли эшләр буенча министрлык булдырырга. Шуңа күрә чуашлардагы милли кузгалыш шактый көчле. Сүз дә юк, менә сез әйткән әйберләр дә бар алар. Ну, әлбәттә, алар бигрәк тә безне күз алдына килә, безнең йөрәккә тирәнрәк барып керә. Шулык вакытта чуашлардагы милли хәрәкәтне бүген кимитеп күрсәтергә ярамый.
Әйе, бу җанисәпне алу, мөгаен, тарихи аңга да бәйледер. дәүләтләр тоткан, бер ничә дәүләте булган, империясы булган, төркиләр, татарлар юкка чыгып бара дигәндә, аларның даими саны булу яки арта баруы, демографик мәсьәләләр, миграция мәсьәләләр, күчеп йөрүләр, ничә булу безнең балаларыбыз азрак туа, ничә бул татарлар яки башкортлар, төркиләр дә башкаларга ияреп бала тапмый башлаган, ансы да бар инде, иренәләрме, шәһәргә күчеп иткәннәрме, шушы шәһәргә күчү һәм ирену ялкаулык яки хатын-кызларның иҗтимагый, профессиональ эштә мавыгуы ничектер китерә бит бу, бу статистика бик күп әйбер турында сөйләячәк. Ләкин башка якларда бар бу мәсьәләнең. Күпме мәктәп була, күпме китап чыгарыла, анда күпме телевидение тапшырулары булырга тиеш бу милләттән. Аның милләте аз булгач, халкы бәләкәй булгач, һәм бу халык теләмәгәч үзе, сорап кермәгәч, тавыш күтәрмәгәч, ул булмый бит инде. Күптән түгел мин Туймазы театрының Казандагы чыгышында булдым. Ул вакыттагы Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Наил Гайтбаевтан сорыйм. Ничек ачылды 90-нчы елда бу Туймазы татар театры һәм Нур театры Уфада дигәч, татар иҗтимагый үзәге мәдәният министрлыгына язды, менә кирәк дип әйтте, шуннан да күп булып бит инде Уфада да билгеле ди, шуңа күрә без аны ачтык ди 90-нчы елда татар булган һәм гражданлык җәмгыяте, демократия заманында һәм 1989 елдагы җанисәп вакытында татарларның саны шындыкта күп булуы ачыкланган, театрлар ачыла башланган, газет, журналлар ачыла башлады. Димәк, бу җанисәп уен түгел. Бу димәк, бу милләтләрнең реаль хәлен бирү, бу милләтләрнең үзләренә кирәк. Кемгәдер бәлки ошап бетмәсә дә, менә шундый ягъни социаль гуманитар эшләрне планлаштырганда бу санар бик кирәк икән дигән тәэсирдә калды миндә.
Менә безнең Татарстанның совет вакытында ук киноға килгәндә үзенең киностудиясы булмавы мәгълүм бит инде. Татарстанда киностудия булса да, ниндидер фильмнар төшерсәләр дә татар телендә төшермәгәннәр. Нигә икән? Бүтән милләтләрнең киностудияларында үз телләрендә кинолар булган, документаль фильмнар да, нәфис фильмнар, ә бездә булмаган, бүгенге көндә дә әле бар дип әйтергә бик авыр.
Ул вакытта СССРда Союздаш Республика гына җүнле милләт, җүнле республика, җүнле була торган иде. Шуңа күрә Татарстанның беренче инкыйлабы шул Союздаш булабыз дип күтәрелеп китте бит инде. Бу сыда реаль хәлне белгәннән килеп туган әйбер. Димәк, Союздаш булырга лаеклы дип кисеткән татар. Бу җанисәп менә татар киносын булдырырга ярдәм итәчәк микән? Санагач, кесенчә булыр микән?
Бу, мин әйтерим, татар киносы җанисәпкә файдасын, зиянын белмим. Бәлки, тел һәм татарларның төрле төбәктә, төрле культура слоеда яшәгәннәрен күрсәтү, бер-берсен телендә сөйләшү, ул бик көчле нәрсә. Киләсе сан җанисәбе санау буенча файдасы киләчәк. Киләсендә, монсын да уже без соңа калдык.
Кешеләрнең, милләттәшләрнең саны, гәзитләрнең тиражына, телевизор караучыларның, радио тыңлаучыларның санына, ә шулай булгач, реклама бирүчеләрнең акча күләменә тәэсир итәме? Менә яшь кеше, журналист булар, Саша, ничек сизәсең менә бу әйберне?
Монда бит инде газет чыгаруга килгәндә, татар газетын үзе чыгара гомер-гомердән, анда җанисәп моңа мөһим түгел инде. Минем әйтәсе килә шуны, бу җанисәп күрсәтәчәк, бу перепис шуны күрсәтәчәк, татар бармы ул юкмы хәзер Россиядә, ул милләтме инде, әллә милләт түгелме инде, җыелмамы бер төрле, әллә инде теге тамырлы милләтме. Менә шушыны бик каты Россиядәге рус галимнәре, институт галимнәре менә шушы нәтиҗәне көтәчәк, бердәмме татар, бердәм түгелме. Менә алга таба татарга караш, Мәскәү ягыннан Татарстанга караш, татарга инде ул татар Сәңгә дип кабул итәргә кирәк, шушы җанисәп кысаларында алып барылачак. Аннары менә мәктәпләр ачылуга килгәндә, шул ук инде төрле уку йортлары татарларга бәйле булган. Менә мәсәлән, мин Иваново өлкәсе белән бик кызыксынып барам үзем. Менә анда милли хәрәкәт активистлары әйтә, без бөтен кешегә әйтәбез татар булып язылырга. Әгәр дә әниең татар урыс икән, бәрбер татар булып языл, әтиең урыс икән, бәрбер татар булып языл ди бит. Чөнки менә без мәсәлән сорасак, Ивановода мәчет салырга инде рөхсәт дип инде безгә әйтәләр ди, татарлар әз, нәрсәгә сезгә икенче мәчет, менә татарлар күп болып жасалсалар, аларға енді шул түрлі мектеп ашырға, мәшіт саларға ерек берешекләр деген сөз келешекте. Түрлі мен хукукларда олауда федерал көлемде бу бик мөһим әйбер булачак инде. Әгәр дә Татарстан хөкүмәте алга таба да Башкортстандагы ситуацияны кулында тота алмаса, берәрнинди әйбер аларга шикаятлар әйтмәсә, һәм Мәскәүнең шушы сәясәтенә каршы төшмәсә, бераз гына киләчәктә татарны 128-гә генә түгел, 228-гә дә бүләргә мөмкиннәр. Чөнки әнә Тубыл мөфтие әйтте, Әширов Себер татарларын инде шәһәр генә түгел, теге Томский, Омский татарлар дип кенә түгел, авыл татар, авыл исемләре белән дә бүлә башларга мөмкиннәр. Теге Саба татарлары, Балташ татарлары, Аларша татарлары менә шундый процессларда китәргә мөмкин. Әгәр дә менә шушы яктан нидер эшләр булмаса, ныклы эшләр, ныклы адымнар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп милләткә нигә кирәк» дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйрь Гарри Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәзрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Гарри әфәнде, моны үтеп китте әлгән шаулап инде, әле соң яшәкләр, бәлки кушыпмы, аерыпмы? Ничегрәк хис итәсез моны, бу нәтиҗәсе ничек булыр икән? Һәм сез кайбер вакытта беләсез бит инде ул хәремләшеп санаган чакларда булды элекке елларда. Анда 2002-дә дә булды ул, элегрәк тә булгалагандыр. Сез ышанасызмы бу саннарга?
Мин шул хәремләшеп санауга ышанам. Менә Рәнҗил әфәнде, сез бер баягы сорауда әһәмиятле мәсьәләне күтәрдегез. Бу сан алу исәпләре киләчәктә татар халкының яшәешенә әйбәтме яки начар тәсир итәчәк дигән сорау бирдегез. Бу бик мөһим сорау, һәм моңарга җавап бирүдә әлбәттә бер төрле генә була алмый. Бу бик күп фәнни эзләнүләргә шакырачак бу. Ләкин бик кыска гына җавап биргән вакытта, татар халкы өчен җан исәбе алу гаятьтә әһәмиятле. Әгәр дә без үз халкыбызның санын, үз халкыбызның ничә кеше икәнлеген мөмкин кадәр зуррак сан белән күрсәтергә булдыра алабыз икән, һәр шәхес турында сүз бара. Үзен татар дип санаган һәр шәхес ул бу сан алуда катнашырга һәм үзенең сүзен кадгый рәвештә әйтергә тиеш. Бу безнең киләчәктә Россия Федерациясының хакимияте каршында үзебезнең мәнфәгатьләребезне яклау, саклау һәм мәнфәгатьләребезнең югары булуы өчен көрәшергә ярдәм итәчәк. Ул гына да түгел, сан алу нәтиҗәләре генә түгел, әле менә сан алу башланганда, сан алу барганда булган татар кешеләренең активлыгы, аның шушы сан алу эшләренә бик тирән катнашуы үзе үк безне Россия Федерациясе күләмендәге бик күренекле вәкилләр икәнлегебезне күрсәтеп торачак.
Узган җан исәптә 2002 елда татарлар 32 меңгә артканнар иде. Бу җан исәптә дә бераз гына артым булыр дигән фаразлар бар. Ләкин Башкортстанга килгәндә инде бәрәбер башкортлар саны төшмәс дигән шулай ук фаразлар йөри, шундый сүзләр ишетелә.
Әйе, башкортларның санын элекешә калдырырга кирәк дигән күрсәтмәне кичерәк түрәләр авылларга килеп пышылдап әйткәннәре турында хәбәрләр бик күп килде. Ягъни кискен рәвештә нинди дә булса милләтне саны килеп төшеп китсә, димәк, кайбер түрәләр үзләрен инде гаепле итеп хис итәчәкләр. Татарлар кимегән вакытта беркем дә гаепле булмады.
Татарлар саны артыр дип уйлыйм мин, чөнки безнең Башкортстанда да хәзер башлыгыбыз алышында халыкларда
яңа президент үзен башкорт теле башкорт һәм кем батыш менә сезнең чакмагыш дүрт тилләр башкорт теле дип әйтә башлады шул. Бәлки ансы нинди дә булса сәяси ниндидер бер маневрдыр инде бәлки, ләкин бу хәл бар. Һәр хәлдә патшага Аллага түгел, һәр милләт үзенә, милләт вәкиле үзенең иманына, үзенең теленә, үзенең тарихына күбрәк таянырга тиеш инде.
Шулай да Башкортстандагы татарларга яңа президент килгәч үмет туды. Үзләренең татарлыгын яшермәскә дигән үмет туды анда. Халыкта бар инде ул уже курку дигән әйбер әз генә кәмеде. Мин ышанам, башкортларның саны кәмиячәк әзрәк.
Бу мәсьәләдә минем шәхси теләгем бар.
Bu son olduğu hesapların neticesinde başkırtların kimi mi intilemeyim? Kimi mesinler? Bulsun şulay. Lakin Tatarlar artırla deyiş.
Her milletin sonu tügel bulgaç. Mesela bana uzinin real sonun bilgen ol başkırt kimi tüvül bit ol. Kağaz başkırtlarının hesaptan çıkarlığı ol başkırtların kimi tüvüne getirmiyor. Kirisinse şun tarihi başkırtlarına ihtibar hazırı azırak ne işindir? Sonra diste yıllarda baş başkırtlarına söylerlerdi. Oral altında lemeyten başkırtlar bitti mi? Dipte ufağa kuşu bitiler bana deyip. Dipte ulap kıyasın. Şula itip, John Isep milletke nige kerek digende engemedaşları biz açık itip ettiler. Ol planlar kuru için milletinin yazmışın bilu için hem uzi bizden neşik itip tutuğumuz için keyifleri biz için kerek. Ayında neşik bulur bu John Isep? Kup mıdır vakıttan sonra bilgili bulur. İndi Tatarstan Kazan uzinin tuplap tıratırgan derecesin kışın arttırgan diste yıllarda. İndi gazet jurnallar, televizyon, ne radyo kanalları artkan vakitte, internette Tatar tili, Tatar idiyesi yangıratıran vakitte de eğer de bu millet depopülasyaga kimüvete girip gitse, bu şimdi bizden analiz dürüst bulmağın degen, nindedir, bizden işimiz bütüne dürüst yakabırmağın degen. Kürseteşek, korap korar biz, siz ne şükürlüsünüz?
Ama lakin benim belki yine tağın bir nindidir bir burşuğum var kumulimde son alu yağından. Son alunun sonu mağlumatların en birinci mağlumatlarının de 11. yılda kursat abiz gibi ettiler. Lakin tüp mağlumatlarını 12. yılda kaldırılar. Mena bu 10. yıldan alıp 12. yılda hatlı olan 2 yıl içinde türlü manipülasyalar yasarga mümkünlük aşmayım iken diyen bir şeyim var benim.
Hürmetli radyo tanışılar, John Isep milletke nige kerek degen temaga analitik tapşuruşunu bilen tamam. Onda Tugay ismindeki devlet bölege iyesi Şagir Garay Rahim, jurnalist hem cemaat şirklisi Sasha Dalgov, kino rejissör Fezdrahman Kamalov katnaştılar. Engemeni Rincil Vali alıp bardı.